Viață din cuvânt.
Bun regăsit, oameni scumpi! Vom sta în ora aceasta înaintea lui Dumnezeu pentru a căuta de la El vindecare sufletească. Aceste ultime două cuvinte constituie, de fapt, și titlul predicii de acum, vindecare sufletească. De ce vindecare? Pentru că suntem cu toții, aproape 8 miliarde de oameni pe pământul acesta, niște supraviețuitori. Cu toții avem nevoie de a fi alinați, pentru că avem suferința noastră. Sunt mame îndoliate, sunt tați descurajați, sunt bunici speriați de viitor, sunt adolescenți debusolați, copii care nu au parte de părinți cu disponibilitate afectivă. Există prea multe motive de tristețe ca să le enumăr acum. Dar aceasta ne face să strigăm către Dumnezeu și să spunem: Doamne, izbăvește-ne. Și izbăvește-ne nu doar în a ne ierta și a ne mântui dincolo de moarte, ci a găsi acum ceea ce spune în Sfânta Scriptură: cine are pe Fiul lui Dumnezeu are viața. Să avem acum viață, să fim acum vindecați în sufletul nostru. Trebuie să recunoaștem că vrășmașul, cel de întâi al lui Dumnezeu, diavolul, văzând că nu poate să-L atingă pe Dumnezeu însuși, pe Iisus Hristos cel întrupat, se leagă de copiii Lui. Și sunt o mulțime de ispite și o mulțime de greutăți care sunt create de El, din care mi-am notat doar cele care încep cu aceeași literă, D. Dezamăgire, depresie, disperare, durere, dubii, discordie, deficit de credință, deficit de putere, de plăcere pe cărarea credinței, deficit de statornicie, de perseverență, degradare, disensiuni, diversiune. Ochii noștri sunt furați de mărunțișurile vieții și prea mulți dintre noi uităm să ne mai gândim și să ne interesăm de lucrurile cu adevărat importante în viață. Din motivul acesta, predica aceasta este una care e destinată unor oameni anumiți. Nu e destinată celor care sunt puternici, celor care nu au greutăți, celor care nu au nevoie de vindecare. Nu e destinată celor care se cred credincioși, se cred biruitori și aproape de săvârșiți. Chiar vreau să citesc dintr-o carte cum și-a început autorul acea scriere, pentru că se potrivește cu predica noastră. Această predică, în cazul nostru, nu este pentru universitarii dispuși oricând să-L întemnițeze pe Iisus în turnul de fildeș al exegezei. Nu este pentru oamenii gălăgioși care vor să-și păstreze buna dispoziție și manipulează creștinismul, transformându-l într-un stimulent pur afectiv. Nu este pentru misticii cu glugă care își doresc o religie cu accente magice. Nu este pentru cei fără teamă și fără lacrimi. Nu este pentru zeloții înflăcărați care se laudă alături de tânărul bogat din Evanghelie. Toate aceste porunci le-am păstrat din pruncie. Nu este pentru ei. Nu este pentru cei mulțumiți de sine care cu sacoșa plină de onoruri, diplome și fapte bune chiar cred că și-au atins scopul. Mesajul acesta, predica aceasta, vindecare sufletească, nu este pentru cei legaliști care mai degrabă și-ar supune sufletele regulilor decât să riște o viață în uniune cu Iisus. Predica aceasta este pentru cei murdari, învinși și istoviți. Este pentru cei adânc împovărați care își mută poverile grele dintr-o mână în alta. Este pentru cei șchiopi și slăbiți care, deși conștienți de propria imperfecțiune, își dau seama că le este greu ca să ceară ajutor. Este pentru ucenicii inconsecvenți și nestatornici, cărora le fuge pământul de sub picioare. Este pentru mine. Iar dacă este pentru tine, m-aș bucura să-ți fie de folos. Predica aceasta va fi pentru toți cei săraci, trudiți și păcătoși, cu defecte, cu talente limitate, pentru vasele de lut care se târăsc prin mocirlă, pentru cei aplecați și răniți care simt că viețile lor sunt de prea multe ori o dezamăgire la adresa lui Dumnezeu. Predica aceasta va fi pentru oamenii înțelepți, care nu știu decât că sunt niște ucenici slabi, lipsiți de înțelepciune și care cinstiți recunosc că sunt nevrednici și că au nevoie de ajutorul lui Dumnezeu, de puterea lui Dumnezeu, de biruința lui Dumnezeu în viața lor. Predica aceasta este pentru mine însumi și pentru toți cei covârșiți de slăbiciune și trudă pe cale. Vindecare sufletească. În ce stare este sufletul tău, stimate om, în momentul acesta? Au trecut ani peste tine, au trecut decenii, ai avut bucurii, ai avut și dezamăgiri. Viața pare să că se termină mai repede decât am crezut noi. Au fost deziluzii și sunt. Noi înșine ne dezamăgim. Noi înșine nu suntem acolo unde am vrut să fim și nu mă refer la lucruri sau la bani. Noi înșine nu suntem părinții atât de buni precum am vrut să fim. Nu suntem copiii atât de ascultători cum am vrut să fim față de cei înaintați în vârstă. Nu suntem profesioniștii, slujitorii și nici măcar credincioșii lui Dumnezeu precum am jurat la legământul de botez. Suntem descurajați. Suntem descurajați din partea oamenilor, suntem descurajați din noi înșine, suntem loviți, unii recunoaștem, unii păstrează o mască, însă recunoaștem cu toții înaintea lui Dumnezeu că suntem loviți, că suntem răniți, că ne fuge pământul de sub picioare, că suntem murdari. Oamenii nu văd, ei se uită doar la comportament, n-au cum să vadă, spune Dumnezeu că doar eu pot să judec simțirile, motivațiile, doar eu văd în inima omului, iar noi știm ce este acolo. Și nu întotdeauna sunt doar lucruri nobile și cuvincioase. Câtor dintre noi ne-ar face cinste ca să se pună pe un videoproiector toate gândurile pe care le-am avut săptămâna aceasta, toate simțămintele pe care le-am nutrit. Din motivul acesta, eu am nevoie de vindecare sufletească, pentru că nu vreau nici să fiu un fățarnic, dar nici să mă descurajez și să nu mai lupt. Iar dacă Dumnezeu este și El este un Dumnezeu al puterii, al biruinței și a demonstrat în primul rând prin persoana Fiului Său întrupat și a demonstrat-o și prin ucenicii deveniți apostoli și atâția credincioși, chiar contemporani cu noi, care au rezistat până la capăt iubindu-L pe Dumnezeu, ascultându-L, propovăduindu-L, vreau și eu să fiu printre ei. Însă care este calea? Cum reușim să scăpăm de această dezamăgire, de această descurajare, de această slăbiciune? Înainte de a deschide Sfânta Scriptură, mi-amintesc de o situație scurtă când țineam pe unul din copilașii mei în brațe, dar în realitate el se ținea cu mânuțele de gâtul meu și eu aveam și în mâna dreaptă și în mâna stângă bagaje grele. Și acolo unde locuiam, într-o zonă frumoasă, trebuia să merg la vale, pe iarbă, spre poarta casei și copilul a început să strige, tati, cad! Mânuțile ei se desprindeau, simțea că alunecă și a strigat, tati, eu cad! Știa că nu puteam să o țin pentru că aveam bagaje grele, mâncare și era îngrijorată fata. Și în momentul acela am spus, să stai fără nicio grijă, tata nu te lasă să cazi. Am lăsat sacoșile să cadă, s-au dus merele de-a rostogolul la vale, mi-am ținut copilul strâns în brațe, am sărutat-o pe frunte și am spus, în brațele mele ești în siguranță. Așa aș vrea să mă simt și în brațele lui Dumnezeu. Și de aceea, când deschid Sfânta Scriptură, îl simt pe Dumnezeu aproape. Oare nu din motivul acesta ne-a dat Mântuitorul, Tatăl Ceresc și Duhul Sfânt, această Biblie ca să-L simțim aproape? O scrisoare de dragoste, ca atunci când avem nevoie de vindecare, El să ne vorbească prin ea. Și dacă deschideți împreună cu mine în Sfânta Evanghelie după Ioan, în zbor de pasăre, să vedeți persoana Mântuitorului, cum se raportează la oameni, la mine și la tine, de fapt. Nunta din Cana, vine mama lui și spune, nu mai iau vin, avem nevoie de ajutor. Și Mântuitorul face vin, must, proaspăt și nu puțin, vreo 500 de litri. El rezolvă situația. Capitolul 3, vine Nicodim și spune, cum se poate să se nască un om din nou? Cum se poate, Doamne, să se întâmple lucrul acesta? Are întrebări, are frământări. Nu era suficient de mulțumit cu viața lui. De aceea putem să fim și noi în locul lui. Venim la Dumnezeu și spunem, Doamne, cum să fac? Să fiu împlinit, să fiu satisfăcut. Știu, cunosc, sunt cineva printre ai mei, dar am un gol în suflet și vin la tine. Și Mântuitorul i-a dat răspuns și răspunsul cel mai bun a fost prezența lui, privirea lui. Ioan capitolul 4, femeia din Samaria îi spune, dă-mi să beau, dacă așa stau lucrurile, că tu poți să dai o apă vie, dă-mi și mie să beau. Și Iisus i-a dat și i-a și spus, eu sunt acela, Hristosul, cel care vorbește cu tine. Eu sunt de fapt apa vieții, eu sunt de fapt învierea, eu sunt calea, eu sunt totul, eu sunt Domnul Domnilor. Ioan capitolul 5. Omul bolnav de 38 de ani îi spune Mântuitorului, Doamne, n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare, n-am pe nimeni. Interesant că printre miliardele de oameni ne putem simți și noi la fel. Chiar înconjurați de prieteni și chiar de rude, care ne iubesc, să spui, n-am pe nimeni. Într-o formă sau alta, gustăm amarul acesta al singurătății existențiale. Suntem singuri. Dacă ei închid ochii și intră în țărână, dacă ei pleacă pe partea cealaltă a pământului, și chiar dacă ar fi, ei nu ne pot cunoaște lăuntrul nostru atât de bine, precum îl cunoaște cel care poate să vadă dincolo de exterior și să ne cunoască emoțiile, gândurile, ispitele, slăbiciunile, năzuința noastră. Doamne, n-am pe nimeni, iar Mântuitorul spune, când sunt eu aici, tu nu duci lipsă de nimic. Capitolul 6. Imaginați-vă 5.000 de bărbați flămânzi și Iisus le dă să mănânce. 5.000 de bărbați! Ne-ar lua ore doar să numărăm până la 5.000. Care aveau vreo 5.000 de soții și care aveau aproximativ 10.000 de copii. Aproximăm și noi pentru că și evanghelistul a aproximat. Nu erau chiar 5.000 în capăt, iar în a doua ocazie 4.000 în capăt. A aproximat. 20.000 de guri flămânde să primească mâncare de la câțiva peștișori și două pâini. Pentru că acolo unde este Iisus este vindecare, este hrană, este belșug. Și așa se întâmplă până la capăt. Capitolul 8. Vine femeia aceea care poate unii o judecă și o disprețuiesc, dar nu o ducea bine. Ea era iubită, femeia desfrânată, dar nu era iubită de nimeni. Era poftită de mulți, dar nu era respectată de nimeni. Era căutată de mulți, dar era singură. Își trădase familia, era rușine poate de părinți, era rușine să mai ridice ochii în lume, era rușine față de ea însăși, se vindea pe nimic. Respectul de sine era de mult pierdut, iar Mântuitorul o respectă și o tratează cu demnitate și nu o descoase și nu-i scoate ochii, ci îi spune, du-te, ești liberă, să nu mai păcătuiești, dar du-te, ești liberă, eu te-am vindecat prin acest gest de a te ierta, ți-am luat apărarea. Ioan capitolul 8. Ioan capitolul 9. Orbul din naștere care n-a văzut niciodată. Și pentru prima oară când îl vede pe vindecătorul lui, îi spune, Cine este, Doamne, ca să cred în El, în Fiul lui Dumnezeu? L-ai și văzut și cel care vorbește cu tine, acela este. V-ați gândit cum e să deschizi ochii și să-L vezi pe Iisus Hristos, Mântuitorul, Creatorul, Judecătorul, Legiuitorul, Avocatul, să-L vezi față în față, ca Adam la creațiune? Tânjesc după momentul acesta. Până atunci, sunt ca acel bătrân despre care vă spun o vorbă scurtă. Un bunic vorbea cu nepotul și bunicul îi spune nepotului: nepoate, nu-i așa că bunica ta este cea mai frumoasă ființă de pe pământ? El avea 85 de ani, bătrânul, și de 15 ani era orb. Și băiatul spune: așa e, bunicule, dar cred că ți-e tare greu să n-o mai vezi de atâta timp, să nu te mai uiți la ea. Iar bunicul spune: băiete, eu mă uit în fiecare zi la ea și o văd. Ba, acum, la vârsta aceasta, o văd mai bine și mai frumoasă. Prin credință îl vedem și noi pe Dumnezeu. Prin Sfânta Scriptură și prin Sfântul Duh, care ne mișcă inima și ne spune: așa este Dumnezeu, cum s-a descoperit în Biblie și cum s-a descoperit prin Hristos. De aceea găsim vindecare sufletească. Ioan capitolul 10, eu sunt ușa. Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să aibă viață din belșug. Eu sunt păstorul. În siguranță este oaia când păstorul este acolo. Oile mele ascultă glasul meu, eu le dau viața veșnică, în veac nu vor pieri. Nimeni nu le va smulge din mâna mea. Asta îmi doresc și eu, să nu fiu smuls din mâna Lui. Să nu mă smulg singur din mâna Lui, să nu cad, să strig și eu ca fiica aceea mică care spunea: tată, cad! Și Dumnezeu să spună: stai liniștit, eu te cunosc pe nume, ești al meu, am grijă de tine, ești în siguranță. Și așa e până la capăt. Ioan capitolul 11, moartea este înfrântă de Mântuitorul, Lazar iese din mormânt. Capitolul 13, Mântuitorul îl ia pe Ioan, îl pune pe pieptul lui, spală picioarele lui Iuda, spală picioarele tuturor, le dă ultima lecție de smerenie, dar și de conducere sfântă, aceea de a fi slujitor, și apoi le spune: eu mă voi întoarce. Eu sunt calea, eu sunt adevărul, eu sunt viața, iar eu mă voi întoarce. Până atunci vă las un alt mângâietor, pe Duhul Sfânt. Până atunci vă dau poruncă să vă iubiți frățește. Până atunci aveți de vorbit despre mine și să-mi fiți martori. Eu sunt avocatul vostru, voi sunteți martorii mei. Nu invers, nu noi avocații lui și el martor. El este mijlocitorul, el este avocatul. Noi suntem martorii lui. Ce mărturie dăm? Despre modul în care ne-a vindecat. Și cu bucurie spunem tuturor că l-am găsit, ne-a vindecat și acum avem resurse în noi, de la El, ca să ducem această vindecare mai departe. Până la capătul Scripturii, Evangheliei după Ioan, când după marea trădare a tuturor celor 12, Iisus îi pune la masă. În Orient, a sta la masă cu cineva e lucru mare. În Orient, să inviți pe cineva la masă e ca și cum îi spune: vreau să devin prietenul tău, vreau să devenim prieteni apropiați, prieteni de familie, vreau să-ți cunosc secretele, să-mi cunoști secretele, să fim frați. Asta însemna. De aceea când i-a spus lui Zacheu, Mântuitorul: Zachee, dă-te jos, astăzi vreau să intru în casa ta, el a luat-o ca pe o declarație, așa cum și era, de prietenie, de loialitate, de slujire, vreau să intru în casa ta. Iar atunci când omul se convertește și se lasă îmblânzit de Dumnezeu, interesant, face mai mult decât îi cere Dumnezeu. De aceea eu pun accentul întotdeauna pe a cucerei inima, pentru că omul va împlini legea mai mult decât îi cere Dumnezeu. Zacheu a dat mai mult decât cerea Vechiul Testament. David a spus: Doamne, vreau să-ți fac un templu. Dar nu i-a poruncit Dumnezeu: vreau eu să-ți fac un templu. Cum să stai eu într-o casă mai frumoasă decât casa ta? Din motivul acesta, vindecarea sufletească vine pe calea aceasta a iubirii, a prețului pe care îl avem în ochii lui Dumnezeu. Tu ai preț în ochii mei. Te chem pe nume, ești al meu. Isaia 43. Sunteți descurajați uneori? Sunteți loviți? Sunteți dezamăgiți de dumneavoastră înșivă? Eu sunt uneori și plâng. Plâng pentru păcatele mele, plâng pentru slăbiciunile mele. Mi-e rușine și încerc să recunosc. Să recunosc față de copilașii mei, față de soție, față de oameni și să le spun că nu-mi doresc lucrul acesta și că urăsc păcatul și că-L iubesc pe Dumnezeu și vreau să iubesc pe oameni și sunt lacom după poruncile Lui, dar am nevoie de puterea Lui, am nevoie de Duhul Său Sfânt, am nevoie de sfințirea Lui, de mijlocirea Lui, pentru că pe cont propriu nu doar că e greu, dar e imposibil. Citesc din primul capitol al epistolei 1 către Corinteni, scrise de Apostolul Pavel, unde, cu referire la Mântuitorul, Dumnezeu l-a inspirat să scrie în felul următor. Hristos a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire, răscumpărare. Hristos a fost făcut de Dumnezeu pentru noi totul. Aveți totul în Hristos, spune în altă parte. Vrei vindecare sufletească? Vreau vindecare sufletească? Vreau mântuire? Vreau armonie în casă? Vreau să fiu sănătos, sufletește, mental? Planurile mele să fie așezate pe realitate? Vreau sens în viața aceasta? Caut perspectivă? Caut perspectivă și veșnică? Vreau să am impact în viața oamenilor, să nu trăiesc degeaba, să le pot fi o alinare, să le pot fi un sprijin, să nu-i secătuiesc de putere, ci eu să le fiu o binecuvântare? Care-i calea? Pentru că noi suntem prea slabi și prea mici ca să reușim singuri. Calea este Hristos. El a fost făcut pentru noi și înțelepciune, și neprihănire, și sfințire. Pot totul în Hristos care mă întărește. Hristos în noi, nădejdea slavei. Și cum ia loc Hristos în noi? Nu e așa că atunci când am citit împreună din Evanghelia după Ioan, am simțit ceva în plus din dragostea lui Dumnezeu, din prezența lui Hristos. Am citit despre El acolo unde călca El, nu mai era nici moarte, nici păcat în dreptul celor care L-au iubit. A existat păcat în dreptul celor care s-au împietrit și s-au mândrit, măcar că țineau legea. De aceea, legea și păzirea legii ar trebui să fie așa cum este în planul lui Dumnezeu, un efect, un rod, nu ceva de căutat în primul rând. Noi căutăm pe Domnul și cine îl iubește va păzi poruncile Lui. Comportamentul se va da pe față. Harul este sursa mântuirii, credința este metoda mântuirii, sângele este mijlocul mântuirii, iar faptele sunt rezultatul mântuirii. Efeseni 2:8, prin har ați fost mântuiți, sursa, prin credință, metoda, prin Hristos, mijlocul, sângele Lui. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni, dar suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune. Suntem zidiți în Hristos pentru faptele bune care izvorăsc din viața celui convertit, care, după cum am spus, nu doar că vrea să împlinească voia lui Dumnezeu, dar chiar este dispus să facă mai mult decât i-a poruncit lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte când ați încheiat legământ cu Dumnezeu. Aduceți-vă aminte atunci când a spus, Doamne, m-ai scăpat de la acest accident, de la moarte, de la necaz, de la divorț, m-ai scăpat. Aș vrea să fac și eu ceva pentru tine. Aș vrea să ție nu pot să-ți dau pentru că n-ai nevoie, dar aș vrea să dau altora din ce mi-ai dat tu, din iertare, din putere, din milă, din har, vreau să dau și eu altuia. Dacă e să spun despre calea aceasta care este ghidată de poruncile tale, tocmai ca să ne fie bine, fă-mă înțelept ca să le spun că tu ne-ai dat legea aceasta ca să fim fericiți. Trei lucruri vă spun, dragii mei, pentru vindecare sufletească. 1. Lasă-te iubit de Dumnezeu. 2. Iubește-L pe Dumnezeu. 3. Iubește-L pe cel de lângă tine. Lasă-te iubit de Dumnezeu necondiționat. N-aștepta să fii mai bun și apoi să vii la El. Vă întreb. Este erezie sau adevăr în următoarea afirmație? Dumnezeu ne iubește așa cum suntem, nu cum ar trebui să fim. Pentru că niciunul dintre noi nu este așa cum ar trebui să fie. Și totuși Dumnezeu ne iubește. Eu cred că este adevăr. Lasă-te iubit de Dumnezeu necondiționat. Lasă-te iubit de El. Lasă-te transformat. Lasă ca toate lucrurile pe care le vezi în disonanță, în dezacord cu voia Lui, să fie biruite, să fie alungate, să fie neutralizate de prezența Lui, de Duhul Său, de puterea Lui. Lasă-te prin rugăciune iubit de Dumnezeu. Fii aproape de El. Citește despre El. Fii cu ochii pe El. Fă și tu ca El. Și Mântuitorul s-a rugat, a citit, a slujit, a cântat, a predicat, a vindecat, a mustrat, a iertat. Lasă-te iubit necondiționat. Apoi iubește-L și tu necondiționat. Ce înseamnă să-L iubești necondiționat? Nu doar atunci când vremea e bună și când îți merge bine. Știați că Maica Domnului a fost prima care l-a acceptat pe Hristos cu toate implicațiile negative aferente după regulile puse de El, pentru că Iisus a venit și ea nu era măritată. Ea a rămas însărcinată, dar nu era măritată. Toată lumea arăta cu degetul și Mântuitorul i-a spus, noi nu suntem născuți din curvie. Ea și-a dat seama la ce se înhamă. Dar a spus lui Dumnezeu, facă-se voia ta. Îl accept pe Iisus, care este, va fi unsul, care este Hristosul, care este izbăvitorul. Îl accept în condițiile puse de tine, Doamne. Necondiționat. Te iubesc necondiționat. Așa a făcut și Mântuitorul cu Tatăl. Nu vi se pare și tragic, dar și mângâietor faptul că pe aceeași cruce Domnul Iisus Hristos strigă către Tatăl, de ce m-ai părăsit, Doamne, de ce m-ai părăsit? Pentru ca tot El pe aceeași cruce, câteva minute mai târziu să spună, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. De ce m-ai părăsit? Nu mai înțeleg, nu văd, mi-e greu, nu pot să te văd prin stratul acesta de păcat al nostru care îl înconjura pe El. Dar în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Eu sunt al tău și tu ești al meu. Aceasta e ecuația mântuirii. Eu sunt al tău și tu ești al meu. Și găsim în Vechiul Testament exact fraza aceasta. Eu sunt al tău și tu ești al meu. Te iubesc din inimă, Doamne. Psalmul 18:1. Te iubesc din inimă, Doamne. Lasă-te iubit necondiționat, așa cum ești, și te va schimba. Îți garantez, dacă te lași iubit, dacă te lași îmblânzit, dacă te lași hrănit de Dumnezeu, zilnic, El te va schimba. El te va transforma. Niciun om care a stat lângă Mântuitorul nu a rămas la fel. Ucenicii au fost schimbați, cu excepția unuia care avea planurile lui și mândria lui. Ceilalți, măcar că unul devenea trădător, ceilalți din ucenici au devenit apostoli. Și cu excepția unuia și-au dat toți viața pentru Dumnezeu. Pentru că L-au iubit necondiționat. Și când le-a fost greu, eu știu în cine mă încred. Nu pentru avantaj, nu pentru interes. Eu vreau să fiu mântuit. Nu pentru interes și nici de teamă. Pentru ce citești? Pentru ce vii la biserică? Pentru ce te rogi? Pentru ce slujești lui Dumnezeu? Pentru ce împlinești poruncile Lui? Ca să fii mântuit? Sau pentru că ai venit la Dumnezeu așa cum ești? El te-a salvat, te-a iertat, te-a mântuit? Ești în mâna Lui în siguranță? Și acum tu nu poți să spui decât, Doamne, sunt dator și cu bucurie voi împlini tot ce mi-ai spus Tu. Dacă pot chiar și mai mult. Nu de frică, ci de drag. Nu din interes, ci cu plăcere. Cuvântul plăcere în viața de credință pentru mine este un cuvânt cheie. Dacă nu e plăcere, atunci ce este? Este chin? Este plictiseală? Este obligație? Dragii mei, să faci un lucru pentru că vrei este total diferit față de a face același lucru pentru că trebuie. Și schimbarea este la nivel de inimă. Iar Dumnezeu poate să facă această schimbare doar când ne lăsăm iubiți de El, ne lăsăm îmblânziți de El, când reușim să vedem dincolo de transcendență și de cuvinte grele, dincolo de puterea Lui universală, să vedem faptul că El este Tatăl care ne-a înfiat. Eu v-am adoptat, voi sunteți copiii mei, v-am trecut pe numele meu, v-am dat moștenirea mea, am venit lângă voi ca un frate mai mare, ca un părinte care vine în mocir la copilul lui care era rătăcit și pierdut și de acolo v-am izbăvit. Și nu v-am izbăvit cu aur și cu argint, ci cu viața mea. Și nu cu o viață terminată cu onoare și într-un martiraj onorabil, ci cu dispreț, dezbrăcat, scuipat, părăsit, lepădat, chiar de voi înșivă. Dar eu v-am iubit necondiționat. Și voi mă iubiți necondiționat. Și la rândul vostru veți iubi pe ceilalți, indiferent de cum se comportă. La aceasta suntem chemați. Și nu e obligație, cât e o făgăduință. De fapt, și porunca de a fi desăvârșiți nu e atât de mult o obligație, cât o făgăduință. Eu vă voi face desăvârșiți. Orice cerință a lui Dumnezeu implică în ea și o binecuvântare și o promisiune. Nu ne-ar cere ceva ce n-am putea să facem. Iubiți pe ceilalți necondiționat. Iar pentru aceasta trebuie să rămânem lângă El, trebuie să-L privim pe El și trebuie să avem în viața de credință imaginea aceasta a unui Dumnezeu puternic, a unui Dumnezeu care transformă, a unui Dumnezeu căruia îi pasă, a unui Dumnezeu care salvează acum, nu doar post-mortem, a unui Dumnezeu care vindecă relații de familie, care împacă pe copil cu părinte, care aduce armonie într-o familie distrusă, dacă este acceptat. A unui Dumnezeu care sau liniștește furtuna din jurul nostru, sau îngăduie furtuna, dar liniștește sufletul nostru. Vindecare sufletească. Din descurajare, omul devine vindecat. Din lovit și supraviețuitor, el devine un om care să-L iubească pe Dumnezeu necondiționat și față de oameni să fie o sursă de putere. Oamenii nu citesc Biblia prea mult, dar se uită la tine. Nu te ascultă. Cuvintele nu mai au atâta putere în ziua de azi. Ei se uită să vadă ce faci, ce facem. Dacă vrei cu adevărat să vezi ce crede un om, uite de la ce face el. Dacă vrei cu adevărat să cunoști caracterul unui om, dă-i o funcție de conducere. Și oamenii se uită la lucrurile acestea. Și atunci când te vede pe tine un vecin, pâinea lui Dumnezeu, un coleg, un superior sau un subaltern sau un om care parcă semeni cu Hristos, pentru că ești nobil, ești integru, ești binevoitor, ești smerit, ești gata să slujești și disponibil, el va fi apropiat de Dumnezeu însuși, pentru că noi vrem să ne ascundem și Hristos să crească, iar noi să ne micșorăm. Închei timpul acesta de vindecare sufletească. Trebuie să vă mărturisesc că în mintea mea predica nu este doar o lecție. Eu nu v-am predicat despre vindecare sufletească, ci acum deja m-am rugat lui Dumnezeu ca Duhul Său Sfânt să ne dea o doză din vindecarea aceasta sufletească, ca să nu fie doar un timp pierdut sau un timp pentru cunoștințe intelectuale. De aceea, la sfârșitul acestui timp de vindecare sufletească, vreau să vă spun o istorioară a unui om care era descurajat, care era speriat, care era pe moarte, dar era descurajat și supărat, nu că i se termina viața, ci pentru că nu știa să se roage. A venit preotul la el. Când a intrat preotul, condus de fiică, Preotul a văzut pe bătrân în pat și lângă el un scaun, liber, gol, și a zis: mă așteptați? Știați că vin? Nu, am văzut scaunul. O să vă povestesc, părinte. Cine sunteți? Sunt noul preot al parohiei. Bine ați venit. Și bătrânul îi spune: părinte, închide ușa, vreau să-ți spun ceva între patru ochi. Nici fiica mea nu știe. Am o mare rușine. Deși sunt credincios și am mers la biserică în fiecare zi de sărbătoare, nu știu să mă rog. Nu am știut niciodată să mă rog. Nu înțelegeam predicile despre rugăciune ale preotului anterior dumneavoastră. Ba chiar am avut curaj să mă duc cu respect și să-i spun: părinte, învață-mă să mă rog, dă-mi o carte despre rugăciune. Și el mi-a dat o carte scrisă de un teolog elvețian, Hans Urs Balthasar, și a spus: aceasta e cea mai bună carte despre rugăciune scrisă în secolul 20. Am citit-o, părinte. Primele trei pagini a trebuit să caut 12 cuvinte în dicționar. Și m-am lăsat pe gubaș. I-am dat cartea înapoi, i-am mulțumit, dar în sinea mea mi-am zis: nu m-a ajutat la nimic. Și pentru câțiva ani nu m-am mai rugat deloc. Până a venit la mine cel mai bun prieten al meu și mi-a spus așa: prietene, rugăciunea, vindecarea sufletească, este mai mult o chestiune de comuniune cu Iisus. Eu îți propun să faci în felul următor. Așa cum fac și eu, zicea prietenul său. Stai pe scaun și mai iei un scaun. Îl lași gol și privești la acel scaun și începi să te rogi lui Iisus și prin credință să-L vezi acolo. Pare o ciudățenie, dar nu este neapărat, pentru că Domnul Iisus Hristos însuși a spus că eu voi fi cu voi până la sfârșitul zilelor. Vorbește cu El, ascultă-L așa cum face acum cu mine. Și părinte, spunea bărbatul în vârstă, de atunci, ore întregi, fac lucrul acesta în fiecare zi. Sunt grijuliu ca să nu mă vadă fata, ca să nu aibă o cădere nervoasă văzându-mă că vorbesc cu un scaun gol, să nu mă trimită la casa de nebuni, dar eu vorbesc cu Iisus Hristos, izbăvitorul meu, în fiecare zi. Ce credeți că i-a spus preotul? Bine faci, bine faci, frate. Continuă așa. S-a rugat împreună, l-a împărtășit, a plecat. A doua zi preotul primește un telefon. Fiica îi spune: tatăl meu a murit. Și preotul întreabă: a murit în păcat? Și a spune: da. Când am plecat de acasă la cumpărături, i-am spus la revedere. El m-a luat aproape, mi-a spus câteva vorbe frumoase, m-a sărutat pe frunte și am plecat. Când m-am întors, la puțin timp, el deja murise. Dar, părinte, trebuie să vă spun ceva. Un lucru ciudat, mai mult decât ciudat, de-a dreptul bizar. Pare să că tatăl meu, exact înainte să moară, s-a plecat și și-a așezat capul pe scaunul gol de lângă pat. Prinde-te de Hristos, rămâi în brațele Lui. El nu va lăsa pe nimeni să te smulgă din iubirea Lui. Nimic să nu stea între tine și El, nicio descurajare, niciun om, niciun păcat, nicio slăbiciune. Rămâi în Hristos. El e biruința, El e iertarea și El e puterea prin care vom fi izbăviți. Dumnezeu să vă dea experiența aceasta frumoasă.